რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს სტუმართან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე. იმაზე თუ რა მოიტანა საკანონმდებლო სიახლეებმა, ცვლილებებმა, რას ფიქრობს ჩვენი სტუმარი და ასევე თქვენ, რა საკვირველია ახალ ინიციატივებზე. ეკატერინე ლალიაშვილი ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი ერთ სხვა თემაზე, სიახლეზე, რომელიც შეეხება რეზერვისა და მობილიზაციის შესახებ კანონ პროექტის წარდგენას გუშინა წარედგინა პარლამენტს თავრობაში მოწონების შემდეგ. ამ კანონ პროექტის შესახებ მეტი გახდება ცნობილი უკვე მსჯელობის პროცესში და ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ საკითხს. საკანონმდებლო ორგანო უახლოეს მომავალში აპირებს, რომ შეუდგეს განხილვას ამ დოკუმენტისა. სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებასთან დაკავშირებული ცვლილებები გამოიწვევს შესწორებას 12 კანონში, მათ შორისაა ბიუჯეტიც მიმდინარე წლის. სარეზერვო სისტემის ახალი კონცეფცია ქვეყნის ტოტალურ თავდაცვაში მოქალაქეების ჩართვას და სამობილიზაციო რესურსის ოპტიმალურად გამოყენებას ითვალისწინებს. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა ამ თემაზე.
სარეზერვო სამსახურის შესახებ კანონ პროექტის თანახმად საქართველოში ორი ტიპის რეზერვი შეიქმნება: აქტიური და სამობილიზაციო რეზერვი. აქტიური რეზერვი თავის მხრივ კიდევ სამ ნაწილად დაიყოფა. ესენია: შეიარაღებული ძალების რეზერვი, ტერიტორიული რეზერვი და სპეციალისტთა რეზერვი. შეიარაღებული ძალების რეზერვში ჩაირიცხებიან პირები, რომელთაც სავალდებულო სამხედრო სამსახური აქვთ გავლილი, ერთი საკონტრაქტო ვადა მაინც აქვთ მოხდილი და უშუალოდ დააკომპლექტებენ სარეზერვო ბატალიონებს. ტერიტორიული რეზერვი შეიარაღებული ძალების დამატებით მხარდა ჯერას განახორციელებს ტერიტორიული თავდაცვის ორგანიზების გზით. სპეციალისტთა რეზერვის შექმნის მიზანი სამხედრო ძალების სპეციფიური მოთხოვნებისა და ამოცანების გადაჭრა იქნება და დაკომპლექტება ისეთი სპეციალისტებისაგან, როგორებიც არიან კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები, გვირაბების, ხიდების სპეციალისტები, აეროდრომების საფარი სპეციალისტები და სხვა. აქტიური სარეზერვო სამსახური ნებაყოფლობითია, 5 წლამდე კონტრაქტითა და შრომითი გასამრჯელოთი. რაც შეეხება სამობილიზაციო რეზერვს, აქტიური რეზერვისგან განსხვავებით იგი სავალდებულო და მისი მიზანი სამხედრო ძალების გაძლიერება და დანაკარგების შევსება იქნება. სამობილიზაციო რეზერვში გაწევას დაექვემდებარება ყველა ის მოქალაქე, რომელიც გარკვეულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. აღრიცხვიანობისა და გაწევის პროცესის უზრუნველსაყოფად უკვე დაწყებულია მართვის ელექტრონული სისტემების შემუშავება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია აღნიშნავს, რომ სამხედრო რეზერვისა და მობილიზაციის შესახებ დოკუმენტი ექსპერტების, სამოქალაქო სექტორისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ჩართულობით შეიქმნა საერთო კონსენსუსი.
ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული იმისთვის, რომ ქვეყანაში განახორციელოთ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია, რომლის მნიშვნელოვანი ელემენტია საზოგადოების ფართო ჩართულობა ქვეყნის თავდაცვის საქმეში. ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგით პირველი ნაბიჯები, როდესაც ცვლილებათა სისტემა აღვადგინეთ და ასევე იქ საჯაროდ განვაცხადეთ, რომ მეორე ნაბიჯი იქნებოდა სწორედ ამ მიმართულებით ახალი რეზერვის და სამობილიზაციო სისტემის შექმნა. დღეს უკვე ეს პირობაც შევასრულეთ.
თუმცა პირობის შესრულებისთვის გასავლელია კიდევ ერთი: საპარლამენტო განხილვების ეტაპი და შემდგომ უკვე რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფციის ცხოვრებაში სრულფასოვნად გატარების ეტაპი, რაც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის შეფასებით მუდმივი პროცესია.
ძველი ხო წინა საქმე რა როგორი მუშავს, კონცეფცია სწორია, მიმართულება სწორია, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, სურვილი და რა თავია ფინანსები. ერთ ხო აქრო საუბარებს ხარ 200-300 კაცზე ამზადებაზე, ეს არასერიოზული იქნება. ეს პროცესი მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს, რომ დაგროვდეს ამ რეზერვისტების რაოდენობა. პრინციპი ჩამოყალიბდეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს ხალხი ქვეყანამ გამოიყენოს. და არა მარტო შეერაღებულ კონფლიქტის დროს, არამედ ბუნებრივი კატასტროფების ან ტექნოგენური კატასტროფების დროსაც შეიძლება მათი გამოყენება.
ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სამხედრო რეზერვის შექმნის მცდელობები, რომლებსაც 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და მას შემდეგაც ჰქონდა ადგილი და რაშიც სოლიდური თანხები დაიხარჯა, უშედეგოდ დასრულდა და რეალურად მოქმედი რეზერვი საქართველოში ამ დროისათვის არ არსებობს. შესაბამისად იგი იმედოვნებს, რომ ახალი კონცეფცია უკედი მუშავებს. Rezervis ახალი კონცეფციის შემუშავების პროცესში ადრეულ ეტაპზევე ჩაერთო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა კონცეფცია პრეზიდენტს ჯერ კიდევ ხედვის დონეზე გააცნეს. შემდეგ კი მის დეტალურ განხილვებში ჩაერთნენ უშიშროების საბჭოს აპარატის თანამშრომლებიც. უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი ამბობს, რომ რეზერვის კონცეფციის გარშემო მსჯელობა ორჯერ გაიმართა უშიშროების საბჭოს ხდომაზეც.
მიგვაჩნია, რომ იმ სახით, რომელიც სახითაც საბოლოო პროდუქტი მივიღეთ, ეს ერთისტრულ ნატარის წინ გადადგმული და პროგრესული ნაბიჯი, ვიცით, რომ ახლა ჯერჯერობით ეს არის პილოტო რეჟიმში, პირველი იქნება დაწევა ამ კონცეფციის შესაბამისად და ძალიან დიდი ყურადღებით დააკვირდებით. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხედვას დასდებდეს სათანადო ადამიანური რესურსები, სათანადო ბიუჯეტი.
უშიშროების საბჭოს მდივანი ამბობს, რომ რეზერვი არის ერთ-ერთი კომპონენტი იმ ერთიანი ეროვნული მიდგომისა, რომელმაც ქვეყნის მედეგობა და თავდაცვის უნარიანობა უნდა ამაღლოს. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი რეზერვის გამოყენების სამი საფუძვლის შესაბამისად სამი პასუხისმგებელი სუბიექტი განისაზღვრება. კერძოდ, საომარი მდგომარეობის დროს სამობილიზაციო რეზერვში მოქალაქეების გაწევა პრეზიდენტის უფლებამოსილება იქნება, საგანგებო მდგომარეობის დროს უფლებამოსილება მთავრობას გადაეცემა, ხოლო რეზერვისთა წელიწადში 45 დღიან მომზადებაზე გადაწყვეტილება ეს თავდაცვის სამინისტრო მიიღებს. აქტიური რეზერვის სამსახური საპილოტე პროექტის სახით მიმდინარე წლიდან ამოქმედდება. პირველ ეტაპზე რეზერვში 260 ადამიანის მიღება იგეგმება.
ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ სულ სხვა თემით.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 7 წუთია საქართველოში და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებინ ინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს სტუმართან ერთად საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამ შეიძლება შეცვალოს რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ უკვე აგერ რამდენი ხანია და გვესმის ძალიან ხშირად ლამის ყოველდღე უბედური შემთხვევის შესახებ, ავტოსაგზაო შემთხვევების შესახებ, გვესმის დაზარალებულ ადამიანებზე, გვესმის მსხვერპლზე საკმაოდ ხშირად და ჩემ სტუმართან საუბარს ის გახლავთ ეკატერინე ლალიაშვილი, ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა. პირველი კითხვაც ეგ იქნება, რაღაც არის ხოლმე რაღაც მოცემულობა, რომელიც იქნებ ასე უნდა იყოს საქართველოში. იქნებ არ არის, აი სულ ამაზე ვფიქრობ ხოლმე, იქნებ არ არის გამოსავალი. იქნებ რაღაც არის, რაც არ იცვლება. ხანდახან აი ესეთი უნდა ვაღიარო, ისიც კი მიჩნდება ხოლმე. განცდაც, როცა ვუყურებ და ვაკვირდები გარემოს, იქნება ეს თქვათ ქალაქის თუ სოფლის შიდა გზებზე გადადგილებისას და თუ იქნება ეს თქვათ ტრასაზე მოძრაობისას. იყო ცვლილებები, რომლებზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე, ვლაპარაკობთ ასევე ინიციატივებზე, მოსაზრებებზე სპეციალისტების, როგორც თქვენ ბრძანდებით, თქვენი კოლეგები, ვინც წამოწევთ ხოლმე რაღაც თემებს, რომლებიც განსაკუთრებით აქტუალურად გეჩვენებათ, რომ საზოგადოებასთან ერთად შევუდგეთ ამაზე განსჯას. საინტერესოა ხოლმე საზოგადოების მოსაზრებების ერთი დამოკიდებულება კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტაბილურად არის ჯარიმების გაზრდა, რეგულაციების დამატება იმაზე, რაც უკვე არის, არავის ტოვებს კმაყოფილს და ყოველთვის გამოითქმება ხოლმე, რომ ჯერ ეს კი არა, ვთქვათ, არის უფრო პირველი რიგის საკითხები და გამოწვევები ქვეყანაში, როგორიც არის დასაქმება, მაგალითად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ადამიანების და ჯერ ამას მივხედოთ და მერე ვილაპარაკოთ რაღაც რეგულაციებზე და წესრიგზე. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს? დილაბშვიდობისა ნინო, მივე სალმებით თქვენს მსმენელს. ჩვენ დავიწყოთ, მოდით აი ამ შეკითხვით, როდესაც თქვენ ამბობთ, ნუ თუ ეს ასე უნდა იყოს, შეიძლება ეს ასეც უნდა იყოს და ეს არის რაღაც თითქოს ნორმა, მაგრამ გეტყოდით, რომ მრავალწლიანმა გამოცდილებამ, საერთაშორისო გამოცდილებამ განახა, რომ თურმე ეს არ არის ჩვენი ბედის წერა და ეს ასე არ უნდა იყოს, შეიძლება საგზაო შემთხვევების შემცირება და შორსაც აღარ წავიდეთ, მოდით ჩარშანდელი ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ, როდესაც ბოლო 6 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად კლება არ ქონია ავტოავარიების და 2017 წელს 12%-ით შემცირდა როგორც სატრანსპორტო შემთხვევები, ასევე შემცირდა 7%-ით დაღუპულობა და დაშავებულობა დაახლოებით 10%-ით. ანუ ეს ჩვენი მეძღვაძლებს იმისას, რომ თუნდაც ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, ისეთ ქვეყანაში, სადაც ძალიან ბევრი აგრესიული მძღოლი ყავს, შეიძლება რაღაცის შეცვლა უკეთესობისკენ. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არის ერთი ნაბიჯი წინ. ამ ნაბიჯებს უნდა გაგრძელება. ძალიან მარტივია უკან დაუბრუნდეთ თუ გაგრძელება და დაშენება ამას არ მოყვა. და გამოცდილებაც ეს არის სხვა უფრო წარმატებული ქვეყნების, რომ როდესაც ერთი მიმართულებით ხდება ინტერვენციების გატარება, ამას მეორე მიმართულება უნდა მოყვეს მესამე და ესე კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ საგზაო უსაფრთხოების თემას. აქ მეორე, მესამე და სხვადასხვა მიმართულებებში ვგულისხმობ, საგზაო უსაფრთხოება მოგეხსენებათ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. უსაფრთხო ტრანსპორტი, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, ადამიანის ქცევა. რომელშიც შედის ასევე კანონმდებლობა, მისი აღსრულება, საგანმანათლებლო კამპანიები. და ასევე არის უკვე როდესაც საგზაო შემთხვევა ხდება, დროული და კვალიფიციური დახმარება სამედიცინო, პირველადი სამედიცინო დახმარება. აი ეს მიმართულებები უნდა განვითარდეს ერთმანეთის პარალელურად და ამ შემთხვევაში მივიღებთ იმაზე უკეთეს შედეგს, რაც ჩვენ შარშან ქონდა. ასევე ბევრი საუბრეთ რეფორმებზე, ხო, რატო მაგალითად საგზაო თემა და რატო არა ვთქვათ უმუშევრობა და ასე შემდეგ. ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს პარალელურად თუ გაკეთდეს, მაგრამ საგზაო უსაფრთხოება ისეთი თემა, ავტოავარია, არ იცის არც სტატუსი, არც ასაკი, არც კესი. ეს თუ არასწორად მოხდება, ესე რომ ვთქვათ, წესების დარღვევა თუ მოხდება, საგზაო შემთხვევა გარდაუვალია. ძალიან ბევრი აგრესიული ესეთი სტრაფად სიჩქარის მოყვარული მძღოლი ყავს, მძღოლები, რომლებიც ვერც კი იაზრებენ თუ კულტურობა არის, არასწორი მანევრირება, გადასწრება, ქსის არ დათმობა და ასე შემდეგ. და ამას ბუნებრივია წლები ჭირდება, ამას 1-2 წელიწადში, თუნდაც 5 წელიწადში ნამდვილად ვერ მივახსოვთ ისეთ დონეზე, როგორც ჩვენ შეიძლება მოგწონდეს, მაგრამ ეს არის პროცესი და ჩვენ მუდმივად თქვენი მეშვეობით, თქვენი კოლეგების მეშვეობით ამაზე იმიტომ საუბრობთ, რომ ეს პროცესი წვეთ-წვეთად რაღაცნაირად უნდა მიმდინარეობდეს და თავი არ შეჩერდეს. ჩვენ გარდა იმისა, რაც შარშან გავატარეთ, ამაზეც მინდა დღეს ვისაუბროთ. შარშან, ჩვენ შარშანელ პროგრესზე ძალიან ხმამაღლავ საუბრობთ, თუმცა აქვე რაღაც ხარვეზები დაგვრჩა იმ კანონში, რომელიც უნდა გამოსწორდეს და რომელიც უკვე შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს. ჩვენ გავატარეთ რეფორმები, გატარდა რეფორმები სიჩქარის გადაჭარბებასთან, მანევრების წესების დარღვევასთან, სხვადასხვა საგზაო დარღვევებთან, რომელიც უშუალოდ მძღოლებზე იყო მიმართული. მაგრამ შემდეგი არის ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც აუცილებლად მისახედია, იმიტომ რომ საგზაო მოძრაობის მონაწილე მხოლოდ მძღოლი არ არის. მგზავრთა უსაფრთხოების გადაყვანა უმნიშვნელოვანესია. მაშინ როდესაც ახალგაზრდები, მოზარდები 0-დან 16 წლამდე ბავშვების სტატისტიკა არის მომატებული აი ამ საერთო კლების ფონზე. აქ ჩვენ ხარვეზი გვაქვს ჩავარდნა, არ არის დარეგულირებული ჩვენი საგზაო მოძრაობის კანონმდებლობით ბავშვების უსაფრთხო გადაყვანის წესები. კერძოდ ვგულისხმობ უსაფრთხო აი მგზავრობისას სამგზავრო სავარძლების გამოყენებას. ეს ყველა ევროპულ ქვეყანაში არის დარეგულირებული, აქ ასაკობრივი ზღვარი არის და სხვადასხვა ჯგუფის სავარძლები ძელი სხვადასხვა ასაკს წონას და ზომის მიხედვით ბავშვს შეესაბამება. გარდა ამისა, სწორად უნდა იყოს სავარძელი დამონტაჟებული და აქ ბევრი წესი არსებობს, რომელიც უნდა დაიცვას უფროსმა, მაგრამ თავი არის ის, რომ კანონი ამას არ ითხოვს. ცნობიერება საკმაოდ დაბალ დონეზე გვაქვს ამ მიმართულებით. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ თბილისში საბავშვო 40 საბავშვო ბაღთან დაკვირვების მეთოდით და პრაქტიკულად 7 წლამდე ბავშვების 605 რესპონდენტს დავაკვირდით და აქედან მხოლოდ 6% იყენებს სამგზავრო სავარძელს. აგარ კონდა მნიშვნელობა საჯარო იყო თუ კერძო ბაღი, ანუ ფინანსური მიმართულებით რომ ამბობენ რომ ძვირია და ყველა ვერიძეს, ორივე ადგილას იყო დაბალი გამოყენების მაჩვენებელი სავარძლების და აქ ცნობიერებასთან უფრო გვაქვს საქმე ვიდრე ფინანსურ რაღაც პრობლემებთან. ერთი ცნობიერება, ერთი კანონმდებლობა, ანუ ორივე მიმართულება გასაძლიერებელია, მაგრამ როდესაც ჩვენ აი ესეთი კარგი გამოცდილება გვაქვს, ცნობიერება შემთხვევით ხო არ მოდის, ამაზე როდესაც ვიცხებთ ჩვენ საუბარს, საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, საჭიროებაზე ვსაუბრობთ, გამოყენების ნელ-ნელა ცნობიერებაც მოდის და ზუსტად იგივე იყო ჩვენ შარშან ამ საკანონმდებლო პაკეტზე 16 წლიდან მოყოლებული ვსაუბრობდით, იმიტომ რომ 2 წელი პრაქტიკულად პარლამენტთან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე არასამთავრობო სექტორი მუშაობდით და ვუმტკიცებდით ამის საჭიროებაზე და ამ ორწლიანმა პერიოდმა უკოლოდ არ ჩაიარა. ჩვენ 17 წლის იანვრიდან ქონდა, მიუხედავად იმისა რომ კანონი ჯერ არ იყო ძალაში შესული, უკვე 17 წლის იანვრიდან ცნობიერების ამაღლება ჩვენ ვიგრძენით, სტატისტიკის შემცირებასთან მიმართებაში გამოიხატა ეს. და იმის თქმა მსურს, იმაზე ვსაუბრობ, რომ თუ ჩვენ დავიწყებთ უკვე საკანონმდებლო საჭიროებაზე საუბარს, ცნობიერებაც ნელ-ნელა ამაღლდება.
ყველა სფეროში, ასე მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ როგორც კანონმდებლობის დონეზე, ასევე საზოგადოების ცნობიერების საკითხებზე, იმაზე თუ რამდენად სწორად აღიქვამს საზოგადოება რისკებს, რამდენად არის თუ გნებავთ ესეც თავსვი საკითხი შესაძლებელი იმ რეალობის, იმ მოცემულობის შეცვლა, რაც არის საქართველოში, იმ რეალობის შეცვლა, რომ ლამის ყოველდღე გვესმის ავტოსაგზაო შემთხვევის შესახებ, რომელიც ან მძიმე დაზიანებით, ან მსხვერპლით დასრულდა. მე არ გავიხსენებ ცალკეულ შემთხვევებს კიდევ აი ამ დღეების ასულ უკანასკნელი კვირი და არ ვიცი ამასთან შეგუება არის თუ არა შესაძლებელი და ის რომ არ დაფიქრდე ადამიანი სხვერპლს ვეღარაფერს უშველი, მაგრამ ის რომ არ დაფიქრდე იმაზე რატომ არის ასე, რატომ მოხდა, რამდენად შეიძლება ახლა ცოტა ისე უხეშად ჟღერდეს სისტემატიზაცია ამ შემთხვევების და რამდენად შეისწავლება ეს შემთხვევები. მესმის რომ ცალკეულ შემთხვევას თავისი კონკრეტული გარემოება ახლდა, თავის მიზეზები ჰქონდა, იმასაც რომ თქვათ ერთი რატომ მოხდა ავტოკატასტროფა, თქვათ ავტოსაგზაო შემთხვევა და შემდეგ ის რატომ იყო ასეთი მძიმე გამოსავლით, რატომ დასრულდა ის. ხდება თუ არა ეს? სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია გნებავ ცვლილებებზე მსჯელობა ან დაგეგმა რაღაცის, იქნება ეს საჭირო ინფრასტრუქტურული თუ საკანონმდებლო?
ამ მხრივ დიახ, ძალიან კარგად მესმის, რაზეც საუბრობთ. ამის შესწავლა უნდა ხდებოდეს, აი ესე საფუძვლიანად, როგორც თქვენ საუბრობთ. თუმცა ჩვენ ნამდვილად გვეპარება ეჭვი იმაში, რომ ისე კეთდება ეს, როგორც ამის ანალიზი, თითოეული შემთხვევის ანალიზი, თუ რა მოხდა საბოლოო ჯამში. და სამწუხარო ის არის სტატისტიკას, რომ გადავხედოთ, ყველაზე მეტად ხდება მძღოლის დადანაშაულება და ძალიან 0.02% შეიძლება იყოს სტატისტიკის ის წილი, რომელიც მოდის გაუმართავ ავტომობილზე. ან თუნდაც შეიძლება ინფრასტრუქტურის ხარვეზის შედეგად მოხდეს შემთხვევა. ასეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა რეალურად უნდა ფიქრობდეთ, გარკვეული წილი გაუმართავ ავტომობილს აქვს აქ და ინფრასტრუქტურას ქვეყანაში, სადაც 90% ავტომობილებისა პრაქტიკულად მოძველებული არის და გაუმართავი.
ეგ მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ივესალმებით თქვენ სტუმარს და მადლობას გადავცემ იმისთვის, რომ ხალხი ასე ძალიან ფიქრობენ, მაგრამ ხალხი სხვა კუთხით თუ ვიფიქრებთ, ხო, უკეთეს იქნებოდა. და შემდეგ მე ამ კუთხითაც ვიფიქრებთ. იმიტომ რომ მოგესალმება თარბატონი, რომ წელი კლებები, წელი გამოკითხები ვიდასტურებს იმას, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობის 90% არის ბანკის ვალი. ბანკის ვალი ცხოვრობს, ბანკის ვალი არსებობს, ბანკის ვალი აწმებენ თავის შვილებს და თავის ოჯახებს. ეს იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის 90% შემოსავალზე მეტი ხარჯი აქვს გასავალში. ანუ მათი შემოსავალი, მათი ხელფასი, მათი პენსია, მათი სოციალური და სოციალურ გაწეული მიცემული თანხა იმდენად უსინდისო და იმდენად სამართლიანია, რომ ხალხი უკვე მიაწყდა ბანკებს.
ამ პროცესში, როდესაც ხალხი ამ დღეში ვართ, მოსახლეობის 80% დაგრახავებული თუ დამონებული თუ დაჩაგული და მშიერი, ნუ თუ ამ ქვეყანაში სხვა რეფორმა არ არსებობს ამაზე წინ, რომ ეს ხალხი ჯერ ამოვასულხოთ, დავასაკმოთ, დავაყუროთ, ვიცეთ სამსახური, ვიცეთ შესაბამისი ხელფასი, რომ ხალხმა ამ 80%-მა შეძლონ ამ რეფორმების განხორციელება. თუ არა და მაშინ ეს რეფორმები გამოიტანეთ 10%-ისთვის, რომლებიც არსებობს, რომლებიც ნორმალური ხელფასი გაქვს, რომელიც ნორმალური საარსებო პირობები გაქვს და გადაშიაშვოთ ეს 80% ვერ შეასრულოს, იმიტომ რომ 80% დღეს არის არსებობისთვის ლუკმა პური შოვნა. ზუსტად დამთავრობის სირცხულია, რომ 80% არის ძველი მანქანები და ხალხს ის მანქანების ლომბარდში ყავს და ბანკებში არ აქვს ამის საშუალება, რომ გამოცვალონ. ნუ გვასწავლი გემოვნებასთან, ნუ გვასწავლი სიტყვას, როგორი მანქანებით უნდა ვიაროთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. გისმენთ გაბატონო ეკა.
დიდი მადლობა თქვენს მსმენელს, ქუჩიდან რეკავდა და ჩათვალა საჭიროთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი თემა იყო და უნდა დაერეკა. რა თქმა უნდა, რა ვუპასუხო, ძალიან რთული არის ამ სიდუხჭირეზე ნამდვილად პასუხის გაცემა ჩემი მხრიდან. აქ ცოტა სხვა მიმართულებებით ხელისუფლებამ უნდა იმუშაოს, იზრუნოს და მსმენელს ვეტყვირო ასევე, ჩვენ ძალიან რთული არის პასუხის გაცემა ამ ფინანსურ საკითხებზე, მაგრამ ქვეყანა ვერ გაჩერდება და უნდა წავიდეს წინ, გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ჩვენ როდესაც ამ რეფორმებზე საუბრობთ, იგივე ტაქსების ესე რომ ვთქვათ ლიცენზირებაზე, საუბრობთ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე, ჩვენ მოქალაქეები ვითხოვთ უსაფრთხოებას. არ არის აქ მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ ფინანსურად გვიჭირს. მარტო ფინანსური გაჭირება არ არის, როდესაც ადამიანს ეუბნები ხერძულ ახაზი არ გადაკვეთო. აქ ფინანსურ გაჭირებასთან არ გვაქვს საქმე, როცა ადამიანს ეუბნები სიჩქარეს არ გადააჭარბო. ნუ დაარღვევ და არ გადაიხდი. აქ ამაზე არის საუბარი და არ მგონია რაღაც ისეთ მაღალი დიალოგზე საუბრობდეთ ჩვენ. გაუგებარი იყოს ეს თუნდაც გაჭირვებული ფენისთვის ჩვენი საზოგადოების. აქ მე მგონი პროტესტი არის იმისა, რომ ეს გაბრაზება არის იმისა, რომ ეს ფინანსური სიდუხჭირე შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ამავდროულად ადამიანებს უბრალოდ არ უნდათ წესების დაცვა და ამაშიც არის გარკვეული პრობლემა. ამას ხო არავითარი დანახარჯი აქვს, პირიქით ვეუბნებით არ დაარღვიოთ და არ გადაიხდით, თუნდაც მაღალი გადასახადი იყოს. ამას ავიც კავშირი ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აქვს. თუმცა მე მესმის, როდესაც საუბრობთ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე, გარკვეული გადასახადი შეიძლება იყოს ამისთვის, მაგრამ აქაც თუ შევხედავთ, არ არის ისეთ კოლოსალურ გადასახადზე საუბარი, რომელიც ადამიანმა ვერ შეძლოს და ეს ელემენტარული უსაფრთხოებისთვის საჭიროა. ჩვენ მოდით რა მხოლოდ სამხრივად ნუ შევხედავთ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები არსებობენ და თუ ჩვენ გვინდა სამართლიანობა არსებობდეს, უსაფრთხოებას გულისხმობ აქ და არა შემოსავლებს და სოციალურ მდგომარეობას. ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოება ჩვენ შვილებს, ჩვენი შვილები გვინდა საბოლოო ჯამში გაუშვათ ქუჩაში და დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ უკან დაბრუნდებიან ჯანმრთელად. როცა ტაქსი თუ შევთ ბავშვს, ნამდვილად არ ახარ დარწმუნებული ადამიანი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორი აქვს, როგორი ავტომობილი ყავს, რამდენად გაცნობიერებული არის, ანუ არის კომპეტენტური მძღოლი და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს რეგულაციები ჭირდება. გუშინ გადაცემაში ერთ ისეთი გეუბნებოდით კიდეც, ძალიან მოწესრიგებული ტაქსის მძღოლი იყო ახალგაზრდა, რომელმაც გააპროტესტა, რომ არ გვინდა ეს რეგულაციები და გამიკვირდა მას, თუ შეიძლება უნდოდეს, აი ამ კატეგორიის მძღოლს უნდა უნდოდეს რეგულაციები, იმიტომ რომ ისედაც აკეთებს, ხო, ისედაც აწესრიგებს თავის ავტომობილს, ისედაც ეტყობოდა ვიზუალურად, რომ მოწესრიგებული ადამიანი იყო, მაგრამ აი რატო გვაქვს ეს პროტესტის განცდა გარკვეული წესების მიმართ? ეს ცოტა გაუკვეველია. მე მგონი უფრო მენტალური მომენტია, ვიდრე გადასახადი გვახრჩობდეს ჩვენ რაღაცის.
ამაზე კიდევ ვთქვათ, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, ქალბატონო ეკა დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გესალმებით, ის თომას და მე ორი საკითხი მაქვს. პირველი, ქალბატონო ეკა, აი ახლა ხან მოხდა როკის უღელტეხილთან ავტოკატასტროფა, სადაც 6 ადამიანი დაიღუპა და შეასკდა ტრაილერი მინივენს. სადაც მთელი ოჯახი პრაქტიკულად ამოწყდა. იქნება რამე გააკეთეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტრაილერები, რომლებიც პრაქტიკულად ყოველთვის ანალოგიურ პრობლემებს იწევენ, ყოველთვის უმართავები არიან, ძღოლმა არ იცის მის მასზე მოკიდული თვითის ცონის ზეწოლა, რას იწვევს ნებისმიერი სიჩქარიდან გამომდინარე, და ასვა თანახოთ YouTube-ში რა ხდება მსოფლიოში და ჩვენც ვიფიქროთ იმაზე, რომ იყო ერთ დროს 2003 წელს პროექტი გერმანიის, რომ ანალოგიური სიტუაცია რო აგვეცილები და საქართველოს უნდა გაიკეთებინეს, რომ აი ლოკის უკვე ტექნოლოგია, მაინც ტრაილერების მოძრაობა ყოფილიყო რკინიგზის მეშვეობით. როგორც განცხადული პუნქტი, ესენი არიან პირველი კატასტროფის შექმნილები. ვერ რითვალისწინებიან, ვერაფერს თავის გაუბრეს. დიდი მძიმე ქვიშა გადააქვს, მაცივარია თუ რა ჯანდაბალ, მანქანები ღმერთმა უწყის. არ იციან, ამდენი განცხადება არ აქვს. შედით YouTube-ში ნახეთ რა ხდება სოფლიოში. და მეორე, რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, აი პირველი სტუმრის მიერ დასმული შეკითხვა, ეს გეხება ორივეს, ალბათ უნდა თქვენსაც თვითონაც იმდრო. ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობა არ გვინდოდა კლასობრივი ჩაგვრის მოხვედრის სისტემისთვის. უფრო მეტი გადაცემები გავაკეთოთ იმ კლასობრივ ჩაგვრაში და აუხსნათ მოსახლეობას, ხელისუფლებას, რომ ისინი არიან კლასობრივი ჩაგვრის წარმატებული შემოქმედები, რაც 21 საუკუნეში არის დანაშაული, იმიტომ რომ საბჭოთა სოციალისტური საქართველოს დროს ვისაც კი მანქანა ყავდა, თვითონ არ ვიცი რამდენი გახლოთ, ყველა ცდილობდა რომ რა შეიძლება გაილამაზებინა, კაი ნაწილები დაიყიდა, იმიტომ რომ ფულის პრობლემა კი არ იყო, მაშინ იყო აი ზიზილტიპილოების და კაი რაღაცების პრობლემა, დეფიციტი, მაგრამ ეხლა ყველაფერი არის. ა თუ არის ნაგავია, ჯერჯერობით ნაგავი შემოვა, ჩინური, თურქული, ყველაფერი საქართველოს ყოსანგოზე დაიცა, მაგრამ საშუალება არის, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის დაყოლებული ბანკებისაგან, ბიზნესმენებისაგან და მასზე ასოცირებული ხელისუფლებისაგან, რომელსაც ხელფასი აღარ ყოფნის, ვეღარ გძნობს 4000, 5000, 6000 და პრემიები და ანამატები სარგოები, რომელსაც ჟურნალისტები აქაი გუჩლიკავდნენ, პირდაპირ უნდა გადაიტანონ ახლა ხელფასში, რომ ამაზე არ იყოს ლაპარაკი. აი ამ კლასობრივ ჩაგვრაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ რომელი უგუნური ადამიანი იქეთი სუდ მანქანას თავისი ოჯახის ამოსაცვლად, ან საკუთარი თავისათვის ტრამვის მისაყენებლად ამიხსენით. აი ხომ
დიდი მადლობა. გასაგები.
არ ვილაპარაკოთ იმ კლასობრივ ჩაგვრაზე.
ანუ ყველაფერზე ვილაპარაკობთ, მაგრამ დღეს ვილაპარაკობთ ამ საკითხზე, საგზაო საფრთხოებას და დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. ბევრი დრო არ დაგვჭამ ნაწილში, მაგრამ მინე კითხოთ მსმენელების ზარსარებს გამოეხმაურო, კიდევ ჩემი კითხვა დავამატო. რა გამოცდილებაა და რა ხდება ისეთი განვითარების ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, იმის გათვალისწინებით, იმ რეალობის, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის, როგორიც არის, რა ხდება ასეთ ქვეყნებში, რა თუ არის რაიმე ვთქვა წარმატებული მაგალითი, ან რაიმე სხვა ტიპის მოდელი საგზაო უსაფრთხოების სფეროს რეფორმირების, იმგვარად რომ რაღაც გაუმჯობესება მაინც იყოს. თუ არა ვთქვათ ყველა ისეთი წესის და რეგულაციის შემოღება, რაც არის განვითარებულ ქვეყნებში.
თქვენს მსმენელს გავცემ პასუხს ტრაილერებთან დაკავშირებით. არ ვიცი საქალაქთა შორისო გადაზიდვა საწარმოებდა თუ საერთაშორისო გადაზიდვას ეს ტრაილერი, როგორც წესი ჩვენთან დარეგულირებული ამ ევროდირექტივების მეშვეობით საერთაშორისო გადაზიდვების დროს მოწმდება. ჯერთი ვერ ვიტყვით, ვისი ბრალეულობით მოხდა საგზაო შემთხვევა, უნდა გამოძიებით დადგინდეს, მაგრამ როდესაც ტრაილერი მონაწილეობს, აქ ძალიან საინტერესო ვიცოდეთ დასვენების და მუშაობის რეჟიმი თუ იყო დაცული, იმიტომ რომ შეიძლება გადაღრილობის გამო არასწორად რაღაც მანევრი გააკეთა ტრაილერის მძღოლმა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი ტიპის შეჯახების დროს, როდესაც ამ სიმძიმის ტრანსპორტის ჯახები ნამდვილად მძიმე შედეგებით სრულდება და ძალიან სწორი შენიშვნა არის, რომ იმ გზებზე, სადაც მოძრაობენ ძირითადად კერძო ავტომობილები, ტრაილერები ნამდვილად ქმნიან ხშირ შემთხვევაში საავარიო სიტუაციას და აი დიდი ავტომობილის მძღოლები, ესეც გაუნათლებლობის დიახ ბრალია და პრობლემა, ისინი ისეთ სიჩქარეს ავითარებენ, ძალიან ხშირად ხვდება ჩვენ ეს საერთაშორისო მგზავრობისას, ისეთ სიჩქარეს ავითარებენ, ისეთ მანევრებს აკეთებენ, რომ ნამდვილად საფრთხის ქვეშ აყენებენ. სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ზომები, სწორი შენიშვნა იყო, რომ ეს გადაზიდვები მოხდეს რკინიგზით, თუმცა გარდაუვალი არის ამ შემთხვევაში ტრაილერების გამოყენება, იმიტომ რომ ამ გზაზე მაინც ხდება საერთაშორისო გადაზიდვების გარდა საქალაქთა შორისოსი და ეს ისეთი მომენტი არის, როდესაც ჩვენ ახლა ყველაფერი ახლა გვინდა. მაგრამ გვავიწყდება ეს წარსული, ეს თქვენმა მსმენელმა სტუმა საუბრამ სმენელმა, დიახ, ჩვენ საიდან მოვდივართ და ის გამოცდილება რაც გვაქვს და თუნდაც ის საბჭოთა საქართველოდან მოყოლებული, აი მაშინ იყო ზუსტად 70-წლიანი რაღაც განათლების სისტემა, რომელმაც გითხრა, რომ მოდი რამე ვიზრუნებ შენზე და შენ არ გჭირდება ზრუნვა არაფერზე. ზუსტად ის მოგყვება დღემდე, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ჩემს ფინანსურ კეთილდღეობაზე, იმ გარემოზე, რომელიც არსებობს და მე მაქვს უფლება დავარღვი, უფლება მაქვს გადავაგდო, დავაბინძურო და ასე შემდეგ. და მოდი ჩვენშიც ვიპოვოთ რაღაცის ხარვეზები, შეიძლება ბევრს არ ესიამოვნოს ამას, როდესაც ვამბობ, მაგრამ ესეც რეალობა არის, ხო, როდესაც სხვას ვთხოვთ იმ გარემოს გაუმჯობესებას, ის რაც ჩვენ შეგვიძლია დანახარჯის გარეშე გავაკეთოთ, რაც ჩამოვთვალე, მოდით რა ეს გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ესეც დანახარჯია ჩემგან დაზიანებული, დანაგვიანებული გამონაბოლქვი, ის რომელთაც მე ამ გარემოს ვაზიანებ, ესეც დანახარჯი, რომელსაც ჩვენ არ ვითვლით სამწუხაროდ.
სმენელი ამბობს, რომ იყოს შესაძლებელი, ყველა მიცის, რომ ახალი მანქანა ჯობს ძველსო ეს იყო, თუმცა გავაგრძელოთ საუბარი, ქალბატონო ეკა, 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ანგარიში კრემლის შესახებ, რომელშიც დასახელებულნი არიან პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან კავშირის მქონე პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები. სააგენტოების ბლუმბერგის და ტასის ინფორმაციით, დოკუმენტში მითითებულია 210 პირი, მათგან 114 მაღალჩინოსანი და სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელია, 96 კი ოლიგარქი. ტასის ცნობით, ეგრეთ წოდებულ კრემლის სიაში მითითებულ მაღალჩინოსნებს შორის არიან რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევის, აგრეთვე საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანტონ ვაინო, პუტინის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი. ამავე სააგენტოს ცნობით, ჩამონათვალში მოხდნენ მსხვილი სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელები, მათ შორის ინტერაოს და გაზპრომის ხელმძღვანელები ბორის კოვალჩუკი და ალექსეი მილერი. რამდენიმე ათეულ ოლიგარქს შორის მოხდნენ ალიშერ უსმანოვი და რომან აბრამოვიჩი. ანგარიში ჩამოთვლილ პირებს ამ დრომ და არ შეხებიათ უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. სააგენტო ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ამ პირებს ავტომატურად არ შეეხება სანქციებით გათვალისწინებული ზომები, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქტივების გაყინვა და ვიზის გაცემაზე უარი, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს ნუსხაში მათი შეტანა შესაძლოა გახდეს იმის საფუძველი, რომ ამერიკულმა და ევროპულმა კომერციულმა და სხვა ორგანიზაციებმა უარი თქვან მათთან საქმიანურთი ერთობებზე. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჯერ კიდევ 29 იანვარს განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კრემლის ანგარიშის გამოქვეყნებით ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს გავლენა მოახდინოს რუსეთში 18 მარტს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 2017 წლის 2 აგვისტოს მოაწერა ხელი კანონს სანქციების შესახებ და ფინანსთა სამინისტროს 180 დღე მისცა იმისთვის, რომ ეროვნული სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელთან და სახელმწიფო დივანთან თანამშრომლობით მოემზადებინა და კონგრესისთვის წარედგინა მოხსენება რუსეთის ხელისუფლებისა და ბიზნესის კავშირების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი მაიკ პომპეო მიიჩნევს, რომ რუსეთი კვლავ შეეცდება ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევას. ამჯერად საუბარია კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე, რომელიც ნოემბერშია დაგეგმილი. მიუხედავად ამისა, დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ჩვენ წარმატებით გაუწევთ წინააღმდეგობას რუსეთის გავლენას. ის უმნიშვნელო იქნება, განაცხადა BBC-სთან ინტერვიუში მაიკ პომპეო. საქართველოში ვიზიტს დაასრულებს ლიტვის პრემიერ-მინისტრი საულიუს სკვერნელისი, თუმცა თბილისიდან გამგზავრებამდე ლიტვის მთავრობის თავმჯდომარე ეწევა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ოძის და ასევე შეხვდება სოფელ პრეზეთში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ლიტვის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 29 იანვარს ეწვია და შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკატერინე ლალიაშვილია. დღეს დილის საუბრების სტუმარი საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. ვლაპარაკობთ მსმენელთან ერთად და დიდი მადლობა მსმენელს, ვინც დაგვირეკა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. პირველ ნაწილში რაც გამოიკვეთა, ქალბატონო ეკა, არის ის, რომ ჩვენი რადიო მსმენელი, ვინც დარეკა იმათ მოსაზრებებზე ვამბობ, რეგულაციებს, თქვათ, აი უსაფრთხოების საკითხებს აპირისპირებს ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. ისინი თვლიან, რომ პირველის, თქვათ, უკაცრად მეორის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მოგვარების, ეკონომიკური განვითარების, გნებავთ სამართლიანობის, სოციალური სამართლიანობის, თუ კი, თქვათ, ის უთანასწორობაზე ლაპარაკობდა და კლასობრივ გურაზე ერთ-ერთი მსმენელი ასევე თქვა. ისინი თვლიან, რომ ვიდრე ეს არ მოგვარდება, შეუძლებელია იმ ისეთ საკითხებზე ზრუნვა და საუბარი და რეალური შედეგების მიღება, როგორიც საგზაო უსაფრთხოება, რადგან ყველასთვის ნათელია, რომ თქვათ, ახალი და გამართული მანქანა სჯობს ძველს ნახმარსა და ხარვეზიანს. ყველა რეგულაცია, როცა ახალი რეგულაცია შემოდის ამ სფეროში, მოქალაქეები უკავშირებენ და არის კიდეც ხშირად ასე გარკვეულ ხარჯს, რომელიც მათ ემატებათ. აი, რა შეგიძლიათ აქ, რომ თქვათ, რა შეგიძლიათ ამ სმენელს უპასუხოთ? მესმის, რომ ყველა ერთნაირად დაფიქროს, მაგრამ ამ სმენელებს უპასუხოთ.
აუცილებლად უნდა ვუპასუხოთ და ვუთხრათ და გაკვირთ თქვი კიდეც, რომ არის ისეთი რეგულაციები, რომლებსაც აბსოლუტურად არ ჭირდება დანახარჯი. ეს არის წესების დაცვა, ეს არის დიახ ჩვენი ქცევა, რომელიც, რომელზეც წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, რომ ცნობიერების ამაღლება საჭიროა და ეს ზუსტად ცნობიერების ამაღლება იმიტომ გვჭირდება, რომ საგზაო წესები არ დავისვათ. ამ შემთხვევაში საგზაოზე ვაკეთებთ აქცენტს და შეუმცირდეთ ამ ადამიანებს ის გადასახადი, რომელიც ჯარიმის სახით არის. ის რეგულაციები, ნინო, რომელიც დღის წესრიგში დგას, უნდა ვთქვათ, რომ ტაქსების რეგულირება ჯერჯერობით ნამდვილად ერთი წელი მინიმუმ უფასო არის, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი. უბრალოდ განვიხილოთ რა აღირებულებებთან გვაქვს, რა ფასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ვსაუბრობთ სოციალურ მდგომარეობასთან. სოციალური სიდუხჭირე მესმის, რომ არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ განვითარებას ვერ შევაჩერებთ იმის გამო, რომ რაღაცები გასაკეთებელია კიდე სხვა. ამის გაკეთება შეიძლება პარალელურად და ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის. რაც შეეხება ტაქსების ლიცენზირებას, ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც არის აბსოლუტურად უფასო. უბრალოდ აღრიცხვიანობა უნდა მოხდეს ტაქსების და ნამდვილად მიუღებელია პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რამე შეცვლის ან საფასურს გაზრდის მინიმუმ ერთი წელი მაინც. შემდეგ რა რეგულაციები დაწესდება, ეს უკვე ფართო განხილვის საკითხი იქნება. ამაში მძღოლების უფლებათა დამცველებით ჩაერთვებიან და ტაქსის მძღოლებით, ამიტომ ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. რაც შეეხება ტექნიკურ ინსპექტირებას, სახელმწიფომ ყველაფერი გაბედი ნამდვილად არ ვიცავ ხელისუფლებას და ყოველთვის საზოგადოების მხარეს ვარ, იმიტომ რომ მე საზოგადოებრივ ორგანიზაციას წარმოვადგენ, თუმცა არის რაღაცები, რაზეც უნდა შევთანხმდეთ, როგორც საზოგადოება, ასევე სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს მართლა გასაკეთებელია და პასუხისმგებლობა ჩვენი მომავალი თაობების წინაშე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ის გამონაბოლქვი, რომელიც დღეს არის და წამლავს ჩვენს მომავალ თაობებს, ჩვენს ბავშვებს და სოციალურ ქსელში მუდმივად, თუ ტელევიზიაში მუდმივად ვრცელდება, რომ აი 3-4 წლის ბავშვები არიან დაავადებული ისეთი დაავადებებით, რომლებიც ზუსტად გამონაბოლქვის შედეგად არის. ამას უნდა მოეღოს ბოლო, მაგრამ ესეც ვიცით, რომ უცებ 1-2 წელიწადში არ გაკეთდება. უნდა დავიწყოთ მთავარია ეს პროცესი და ეს არის ტექ ინსპექტირება. ის რომ ავტომობილების დიდი ნაწილი მოძველებულია და გაუმართა ამიტომია ესეც უნდა შევაძლებიოთ. ჩვენ უცებრო ვთქვათ რომ ევროსტანდარტები გვინდა უმაღლესი დონის, ბუნებრივია მაშინ ეს არ იქნებოდა ობიექტური დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით როგორი ელემენტარული და საბაზისო მოთხოვნები აქვს ამ თუნდაც ტექნიკურ ინსპექტირებას. სამუხრუჭე სისტემა ალბათ დამეთანხმება ნებისმიერი ადამიანი რომ უნდა ქონდეს გამართული ავტომობილს, მაშუქები უნდა ქონდეს, რომ რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა ცალი მაშუქი ანათებდა და ვერ ორიენტირდება ადამიანი, ვერ გაიგებს ეს მოტოციკლი მოძრაობს თუ ავტომობილი. რაც ქვის საავარიო სიტუაცია საბოლოო ჯამში და არც ერთ ადამიანს რამდენმა დარეკა, ეს არ მოგწოს. შედეგი არავის აღარ გვინდა უკვე ცუდი, მაგრამ შედეგამდე რას მივყავართ? მოდით ამაზე რატო არ ვსაუბრობთ და ის ღონისძიებები, რომლებიც ტარდება ზუსტად, შედეგი რო ავიცილოთ თავიდან, იმისთვის ტარდება. და ამაში უკვე ჩვენ არც ქცევის შეცვლა არ გვინდა თურმე აღმოჩნდა და არც გარკვეული დანახარჯის გაწევა არ გვინდა. აი ამაშია საქმე. არც ერთ ქვეყანას, რომელიც დღეს ამაყობს თავისი მიღწევებით საგზაო უსაფრთხოების სფეროში, არც ერთ ქვეყანას ეს არ გაუკეთებია ჩარიელი ხელებით. ამაში ძალიან მაღალი ფინანსური დანახარჯი გაწია, ადამიანური რესურსი ჩადო და საზოგადოება დათანხმდა იმაზე, რომ დიახ, ეს გასაკეთებელია. ჩვენ რაღაც ოქროშუალედი უნდა შევარჩიოთ იმისთვის, რომ აქამდე მივიდეთ, თორე თუ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა თქვა, რომ ეს ჩვენ არ გვინდა, სანამ ჩვენ ცოტა არ ამოვისუნთქავთ, ასე შემდეგ, არაფერი არ აქვს ამას ამოსასუნთქი. ერთი წლით ადრე ანონსდება თითოეული რეფორმა, რომელიც
მაგრამ ამერ წელიწადში არ იცვლება კონკრეტული ადამიანების მდგომარეობა, თქვა იგი.
დიახ, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით ერთ წელიწადში იქნება ტექინსპექტირება, ხო შეგვიძლია უკვე ნელ-ნელა დავიწყოთ რაღაცების მოწესრიგება ჩვენს ავტომობილ ელემენტარულზე ვსაუბრობ. როდესაც იმ ავტომობილის მძღოლი, ამ გამომართავი ავტომობილის მოწესრიგებელი მძღოლი მოქალაქეს, რომელიც არის აბსოლუტურად უდანაშაულო, მას ზიანს აყენებს იმის გამო, რომ არასწორად მოიქცა, არ დაიცვა საგზაო მოძრაობის წესები, იმიტომ რომ არ იყო სამუხრუჭე სისტემა გამართული და ასე შემდეგ, იმ უდანაშაულომ რატო უნდა იყოს მსხვერპლი ასეთი მძღოლის? ხო, აი ამაზეა საუბარი, მაგრამ ეს ხო უცებ არ მიიღწევა. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელიც ნაწილ-ნაწილ ჩვენ დღეს დავიწყებთ ტექნიკურ ინსპექტირებას, 5 წლის მერე შეიძლება გქონდეს შედეგი და დავინახოთ, რომ ავტოპარკმა გარკვეული ცვლილებები განიცადა და 80%-ია უკვე ძველი და ნელ-ნელა ჩამოვიდეს ის. ამაზეა საუბარი და ფიქრობ, რომ ის 60 ლარი, რომელიც ასევე ტექ ინსპექტირებაზე არის დაანონსებული, ყველა შეუძლია გადაიხადოს. მოსაწესრიგებელი რაც არის ერთი წლის ვადაში, თავარია ჩვენ დავგეგმოთ სწორად. აი ამაშია, მე მგონი, ჩვენი განათლების პრობლემაც დაგეგმვა გვიჭირს, იმიტომ რომ ზუსტად იმ სოციალური და საბჭოთა აზროვნებამ არ გვასწავლა ჩვენ წინასწარ რაღაცების დაგეგმვა და ეხლა მე მგონი უფრო მენტალობასთან შეჭიდება გვიწევს, მაგრამ ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია და მე ამას წაგიკულად ვერ აღვიქვამ, იმიტომ რომ ჩვენ თაობაც კი ნელ-ნელა ერთვება ამ თანამედროვე აზროვნებაზე, დაგეგმვაზე, წინასწარ წიხედვაზე, ასე რომ ვთქვათ.
კი, აბსოლუტურად ვიაზრებ
ამას. ეს არის ისეთი რაღაცა, რომელსაც გვთავაზობს 10-20-30 წლით წინ წასული ქვეყნები, ევროდირექტივები, თუმცა ნამდვილად ევროდირექტივები იმ ევროსტანდარტებზე არ ვსაუბრობთ, რომლებიც იმ ქვეყნებშია, არა, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა ხვალ ვიყოთ განვითარებული ქვეყანა და მუდმივად ერთი ადგილი არ ვდგებოდოთ. ჩვენს რეგიონში მე ვფიქრობ და ალბათ დამეთანხმება ბევრი ადამიანი, რომ ერთ-ერთი განვითარებული ქვეყანა ვართ, ხო? საკითხში უსწრებთ ჩვენს მეზობელ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს და ეს ძალიან საამაყოა, იმიტომ რომ არ გავჩერებული ვარ და რაღაცები წინ მიდის. თუნდაც საგზაო უსაფრთხოების სფეროში 10 წლის წინ დავიწყე ნინო მე ამ საკითხზე მუშაობა, როდესაც ღვედები საერთოდ რა იყო, მე მგონი არც არავინ იცოდა და რომ საუბრობთ, რომ ღვედი საჭირო არის ქალაქშიც, ძალიან გაკვირებული მათ შორის მაგალითადებობის პირებს კი საუბრობდნენ, რომ რა საჭიროა ღვედი დაბალ სიჩქარეზე. მას შემდეგ ძალიან დიდი ბევრი რამ შეიცვალა ამ სფეროში კონკრეტულად. შევთანხმდით იმაზე, რომ თურმე წესების დაცვა საჭიროა, მაგრამ ბუნებრივია 100% საზოგადოების ვერ ჩაერთვა ამაში და ეს ნელ-ნელა ხდება, ეს პროცესია.
იმავე საბჭოთა კავშირში ღვედები საერთოდ ხსნიდნენ მანქანებს, საერთოდ აღარ იყო ხოლმე, როცა მანქანას ყიდულობდა ვინმე, ესეც მახსოვს. რა თქმა უნდა, არის აქ შეიძლება მსმენელი გველოდება უკვე კარგახანია, თუ დაგველოდეთ დიდი ბოდიში გალოდინეთ.
ალო,
გამარჯობა. გისმენთ.
ბოდინს არ აუშავს, თუ ათს გამომატკვინებთ, ეს კარგი იქნება.
ძანეთ.
თქვენი ჭირიმე, აიო, უსმენ და მსმენელი ვარ თქვენი რადიოსი. არა, რო გამომდის თქვენი რესპონდენტი, ლაპარაკობს. აბა ის ზღოლი ის აზროვნება სწორია? ავტობუსი მიდის, ელოდება ერთი საათი გაჩერებაზე, აქ ძღოლს უფლება რომ გააჩეროს ავტობუსი, სიგნალს აძლევს ავტობუსი, თუ მიდის არ იძლება არავითარე, ჯერერთი არაფერს არ აკეთებს საპატრულო პოლიცია თუ რაღაც. აი შემოსავალი ბიუჯეტში ერთსრ დააჯარიმებს, მეორესრ დააჯარიმებს, მერე კი არ გააკეთებს მას. თითქმის ყველა გაჩერებაზე უწევს ამ ავტობუსის მძღოლებს სიგნალის მიცემა. ერთი ეს, მეორე კიდე რომ ლაპარაკობთ ამ დენს იმდენს, კანონი უნდა იყოს ევროპულ ქვეყნებში, მათზე რო იარო ზღოლმა იმას ბანკანიდან გადმოსვან და სამუდამო იმას ჩამორთულას მოუკეთებენ პრავის, იმიტომ რომ კანონი კანონობს. კანონი მიიღეს შენ თუ არ გაატარე ის ამ ნიშნობა ქაღალზე დაწერასე, ეს იგივე ყინულზე რო დაწერო ისეთია. ერთი ეს, მეორე კიდევ რო შემოვაქვენ მანქანები იმ საბაჟოში, აი მეზობელ ქვეყანაო რო იძახით, აზერბაიჯანში მაგალითად 5 წლის ზევით მანქანას ვერ შეიყვან. აქ მოყავენ 20 წლის სიქა უცხოეთში ბოდიში და სიქა გამოტანილ მანქანას და ბოლავს და იწამლება ხალხი. რა ქვია საშუალება მაქვს რომ აჩუქო არ მინდა ეს წყულა, რა ჯანდაბასთვის მინდა რომ პროფილაქტიკაში ვაფრიო ყოველ დღე? არ გაქ, არ გაქ, ჩო. აი ესა ჩემი ათ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ძალიან გამახარა მე ამ ბატონმა და მისმა მოსაზრებებმა, ჯანსაღმა მოსაზრებებმა, რომელშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩვენ კი ვსაუბრობთ ცვლილებებზე და პროგრესზე, მაგრამ ეს თემები ვიცით რომ არსებობს და ეს აღმოსაფხველია იგივე ავტობუსის მძღოლების ქცევის და ურეგულირებლობა, სამარშრუტო ტაქსების სამარცხვინო ქცევა. ეს ავტო, დიახ, ევროხუთის
დიახ
მოძველებული ავტომობილების შეზღუდვა ჩვენ სამეზობელ ქვეყნებში, თუმცა იქ კიდე სხვა პრობლემებია და ჩვენ ბევრი მიმართულებით შეიძლება უფრო წინ ვიყოთ, მაგრამ ამაში ნამდვილად ჩამორჩებით და ჩვენი ტრანსპორტის სადღაც 55% 20 წელს გადაშორებულია და დანარჩენი კიდე 55 არის 10 წელს გადაცილებული, ამიტომ ტრანსპორტში სერიოზული პრობლემა გვაქვს ნამდვილად. აუცილებლად დავეთანხმები თქვენს მსმენელს, რომ პატრულის აღსრულების საკითხი შესუსტებულია და იმ რეგულაციებს, რომლებიც ჩვენ შარშან როდესაც სიამაყით ვამბობთ, უფრო უკეთესი აღსრულება ჭირდება, იმიტომ რომ მხოლოდ 12 ადამიანი იყო, ვისაც ჩამოერთვა მართვის მოწმობა, გაუნულდა ქულები, ასე რომ ვთქვათ, მაშინ როდესაც ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, ეს იქნებოდა ბევრად მეტი ასობით ადამიანი. ჩავარდნები არის ბუნებრივია და ამაზე მუშაობა უნდა გააგრძელოს ხელისუფლებამ და უნდა მოისმინოს ასეთი ჯანსაღი მოსაზრებები ჩვენი საზოგადოებისგან, რაც აბსოლუტურად მისაღებია, მაგრამ ის, რაზეც ვსაუბრობთ, რომ არ გვინდა დანახარჯის გაწევა, არ გვინდა ქცევის შეცვლა, არ გვინდა დისკომფორტის შექმნა და ამ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, რომელიც სამწუხაროდ არ ვიცვისთვის კომფორტია, მაგრამ ვისთვის ძალიან დიდი დისკომფორტია. ხო, ასეთი ცოტა გადახედვა საჭიროებს ასეთ
მოსაზრებებს. ეს საინტერესო ბრძანეთ, იმავე ასკულიან სისტემას გულისხმობდით ალბათ, ხო? ჭკვიან კამერებს ეფექტუალოდი მსმენელი ყავს ხაზზე და აუცილებლად ვთქვათ კიდევ. დილო მშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა. ბოდიში მეორე წეკავ.
ბრძანეთ, გისმენთ.
მე ვკითხოთ. მე მაინტერესებს, როდესაც ჰაერის დამიძურებას ვეხები. და ვამბობთ რომ აი დაიწამლა ხალხი, იღუპება ხალხი და კატასტროფული მდგომარეობა არის ჩვენ ქალაქში. ამას ჭირდება ეგრეთ წოდებული კატალიზატორი, რო ჩავაყენოთ მანქანებში. მე ვიცი
მათ შორის.
დიახ, მე მსმენია და საახობიდან ვიცი, რომლებიც ევროპაში მოძრაობენ და მანქანები ჩამოყავს და ამ საქმეთ არიან დაკავებულები და აქ გავიგერო სუბუქი საშუალოდ რომელიმე მანქანას მე მყავს, ვიკითხე, დავრეკე ერთ გადაცემაში საშუალოდ 500 ლირდება ამ კატალიზატორის ჩაყენება საფასური. როდესაც ევროპაში ეს კატალიზატორი, რომელიც აქ 500 ლარი ჯდება, სადღაც დაახლოებით 2000 ევრო ღირს, მაგრამ ის 2000 ევრო რომელიც ღირს ნამდვილად ასუსტავებს ჰაერს და ნამდვილად მოქმედებს იმაში ხელშეშლის ჰაერის დაბინძურებაში. მაგრამ აქ ჩვენ შემთხვევაში მაინტერესებს 500 ლარიანი კატალიზატორის რას ნიშნავს? მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ფიქტიურად ჩაყენდება მანქანაში კატალიზატორი და ერთმა ვარო ჩაყენდა და ამით თავობა ფულს გააკეთებს თუ ნაკლად გაასუსტავს?
ფაილს. ამაზე მიპასუხე ძალიან მაინტერესებს, რომ 500 და 2000 ევროში ძალიან დიდი ხო, მაგრამ თავრობა ის იმდანაც სულელი არის, რომ 2000 ევროიან კატალიზატორები შემოგწეროს თავრო ხარს, რომელიც ნამდვილად ვერ გადაიცეს წესით, მაგრამ 500-იანს გაყიდით როხასობაში კაცი, აქ ლომბარდებს მიაწყდება ხარს და რაღაცნაირად ჩააყენეს, მაგრამ საკმაშია, რომ ფუნქციას ვერ შეასრულებს. დაერი მაინც დაბიძურდა, მაგრამ ავრობაში ფული გაკეთდება, ბიუჯეტში ფული შევა, მადლობ.
თქვა თავარი არის არაღელდეთ არინარულოთ, იმიტომ რომ
მადლობ ძარის.
ყველაფერი აბსოლუტურად გასაგებია, უბრალოდ კატალიზატორზე როდესაც მიდგა საუბარი, ეს საკითხები გავლილი არის იგივე ეკონომიკის სამინისტროში და სხვადასხვა კატეგორია, მე არ ვიცი რა რომელი წლის მანქანა ყავს, მაგრამ ყველა ავტომობილს თავისი ტექნიკური პარამეტრი აქვს, რომლის მიხედვითაც რაღაც სტანდარტი აქვს გამონაბოლქვის. აქ მოწმდება გამონაბოლქვი მხოლოდ CO2-ზე და კატალიზატორი და ესეთი შეთანხმება არის. თუ ყველა გარკვეული კატეგორიის ავტომობილებს თავისი სტანდარტის მიხედვით აქვს გამონაბოლქვი. ყველაზე მინიმალური არის 0.8%, რომელიც კატალიზატორის გარეშეც მიიღწევა იმ შემთხვევაში, თუ წვის სისტემა არის გამართული ავტომობილში. მაგრამ არის ავტომობილები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში არის გამოცემული და სამწუხაროდ მათ არა აქვთ ესეთი მაღალი სტანდარტი, 2/9-დან 4/9-მდე აქვს გამონაბოლქვის თავიანთი ტექნიკური მაჩვენებლები და სხვა არის. ამიტომ სახელმწიფო უშვებს ჯერჯერობით ამ შეღავათი, არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ იმის გამო, რომ გაიარონ გარკვეულწილად ავტომობილებმა და ნახევარი ავტოპარკი არ დარჩეს გვერდზე, უშვებს გარკვეულ შეღავათს იმისთვის, რომ იმ ავტომობილებს, ვისაც ეკუთვნით, თქვათ, უფრო დაბალი გამონაბოლქვის სხვა არის ტექნიკურად, მათ 0.8 ეკნებათ, ხოლო დანარჩენებს 2.2-დან 4-5-მდე, აი ესე დაახლოებით. და კატალიზატორის აუცილებლობა, მინდა ვთქვა, რომ რიგ შემთხვევაში არ იქნება აუცილებელი იმის გათვალისწინებით, რომ ეს თუ შიდა წვის სისტემა არის გამართული და მე არ ვარ ამ სპეციალისტი, მაგრამ მე სპეციალისტებისგან მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება დაკმაყოფილდეს ეს ნორმა. CO2-ს გამონაბოლქვია საუბარი. რაც შეეხება ჰაერის დაბინძურებას, აქ მარტო CO2-ს პრობლემა არა გვაქვს, აქ არის მყარი ნაწილაკები და აქ არის მტვერი, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს დიზელის საწვავისგან, სამწუხაროდ დიზელის საწვავში ჩვენ საწვავის ხარისხში პრობლემა გვაქვს და ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. და ასევე არის ის პრობლემა, რომელიც გამწვანების სიმცირის გამო ხდება. ანუ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, მშენებლობები.
არ არის ეს
ეს არ არის მხოლოდ გამონაბოლქვის საკითხი. ამიტომ გამონაბოლქვზე რაც ვისაუბრე, კატალიზატორის საკითხი შეიძლება მოხსნილად ჩაითვალოს, იმიტომ რომ შიდა წვის სისტემა გამართოს მძღოლმა და აიცილოს ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე ეს თავიდან.
შეიძლება ხო იმის მიღწევა, რაც არის დადგენილი.
დიახ, დადგენილი, მაგრამ ასევე მარტო ტექინსპექტირება არ არის ბუნებრივია თემა, საკითხი არის გამწვანების, გზების მორეცხვის, შენებლობის დარეგულირების, რომელიც წვერი არ იყოს ხაერში გაბნეული და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კომპლექსური საკითხი. მაგრამ არ ვიცი რამდენად სრულყოფილად გავეცი პასუხი თქვენ სვენელს, მაგრამ მე მგონი გარკვეულწილად მიეწოდა ინფორმაცია, რომ არ ინერვიულოს ამ საკითხზე.
კიდევ ყავს ერთი მსმენელი, დილამშვიდობის. გისმენთ?
დილამშვიდობით,
მე
დაგვიბრუნდით, იმიტომ რომ
ალბათონმა
დაგვანა და შაულა ჩვენ, რომ ხელისუფლებას კინო უყურებთ. ჩვენ მოსახლეობა ხელისუფლებას ვირჩევთ ადამიანი ცხოვრების მოსაწყობა, ადამიანური. ხელისუფლება, რომელიც არაკონტროლებს შემოტანილ საწვავს, ან კაი თუ შემოიტანენ და მეორე ადგილზე ცუსურებენ და იმას კიდიან. მოსახლეობამ რა უნდა ქნას? ხელისუფლება რის მაგალითს აძლევს მოსახლეობის გარდა მოსახლეობის ყოლების? ანუ ადამიანებს ერთმანეთს უნდა ყოლიფოთ? თქვენ როგორ გგონიათ ხელისუფლებამ თუ თქვენ იდახით რომ ნახმარ მანქანას შემოიტყდანთ, კაი ნაწილები უნდა დაუყენოთ პრაქტიკულად, ცუდი ბენზინი შემოიტანა, კორუფციული გარეგებიდან გავდიან, ცუდი საწყები, ცუდი ფილტრი, ცუდი სვეჩები, ცუდი აკუმულატორი და კონტრაბანდიდან იტბობს ჯიბეს და თვითონაც არ იძლევა იმის მაგალითს. შეიცვალა ხელისუფლება? ახალი მანქანები უცხოდ შეცვალეს, 20 წლის შემდეგ ის მანქანა არ ვარდა. მეორე ჯერ შეიცვალა კიდე ახალი მანქანა. ის მაგალითს გვაძლევს ხელისუფლება, გარდა იმისა, რომ მოსახლეობის ყოლებითაა დაკავებული და კორუფცირებულ გარიგებაში არის თავის მონათესავე ბიზნესმენებთან, რომელსაც ეშინავთ, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ხო იმ ბიზნესენების ლობისტია, რომელიც ამ კონტრაბანდას ყიდის სახელმწიფოში, რამეთუ იქიდან არის წამოსული უბრალოდ და მოკალათებული ამ ადგილზე. ესენი იმათ უფლებებს არ შეიძლება, იმიტომ არის ევროპაში დემოკრატიულ სახელმწიფოში ეს ყველაფერი მოწესრიგებული, იქ სახელმწიფოს მოღვაწეს ხელფასი აღემატება მინიმალური პენსიას 10 მეტი არ შეიძლება, ამათ 20-30
გასაგებია თქვენ.
რომ ამათ ევროპა არ გუნდა, ამათ მოთ ევრაზია, ან აზია, ხო? ამაზე ვიღა ჩვენ უგვარდავთ მოსახლეობას ამ შეურაცხყოფა. ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. აი ამაზე ილაპარაკეთ. ჩვენი ბრალი არის მაგათი ბრალია.
გვადლობ ზარისთვის. მე ვერ გამოვდგები ნამდვილად ხელისუფლების დამცველად და ძალიან ვერ მიჩნები ამ საკითხს უბრალოდ საგზაო საფრთხოების თემის კუთხით. ჩები იმაზე რომ
განწყობა იყო ეს უფრო რომ რა მაგალითსაც ისყვაძლებს ჩვენ. ხო, მაგალითი ძალიან დიდია, მაგრამ არჩევა ანი ადამიანზე ალბათ და არაერთხელ ახსენებს მენელმა რომ ვირჩევთ ხელისუფლებასო და ეს არჩევნები არის მაინც როგორიც ვთქვათ რა ვთქვათ ხარვეზე შეიძლება მას კონდეს ან არ კონდეს არის გზა იმის რომ შემდეგ კიდევ ვთქვათ შეცვალოს მოქალაქემ გადაწყვეტილება თუ კი რაიმე მას არ აკმაყოფილებს ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემაა და ამ წუთას კონკრეტულად საგზაო უსაფრთხოებას არ ეხება, თუმცა ირიბად ეხება გეთანხმებით.
უბრალოდ მოკლედ ვეტყოდი, ნამდვილად არ მინდა რომ განცდა დარჩეს იმისა, რომ ვინმეს ვადანაშაულებ, პირველ რიგში თუ ვადანაშაულებ საკუთარ თავს ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ მეც ამ საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრი ვარ და ვიცი რას ნიშნავს იმ სადარბაზოშიც მიცხოვრია, სადაც საღამოს რო დაალაგებ დილით კლავ და დაყრილი ნაგავი ხვდება, იმ გარემოშიც მიცხოვრია, სადაც საკუთარ სახლთან რო ვერ გააჩერებ ავტომობილს და წრეების ნარტყმა გიწევს და ვიცით ჩვენ რა ხდება ამ გარემოში, ამიტომ და ისეთივე საზოგადოების წევრი ვართ როგორიც ყველა, ეს იქნება დუხჭირი თუ არა დუხჭირი, მეტროთიც გვიმ გზავრია და ასე შემდეგ. ამიტომ მეტნაკლებად ჩახედული ვართ რა ხდება. დანაშაულებაზე არ არის აქ საუბარი, საუბარი იმაზეა რომ მოდით ყველა დავფიქრდეთ რომ გავდივართ ქუჩაში. ვიცავთ ზედმიწევნით წესებს, ვართ კანონმორჩილი მოქალაქეები, მოდით ეს ვთქვათ. დღეს რომ მოვდიოდი თქვენთან, ესეთ ღერძულა ხაზი იყო, რომელიც შემიძლია უნდა გადამეკვეთა და ცოტა წინ წავსულიყავ, მაგრამ არ გადავკვეთ. წინ ადგილი იყო. დავინახე რომ აი ეს ვიღაც ისეთი
გაგიბრალდა,
არა, ამოვიდა და ესე თამამად გადაკვეთა და ჩადგა. თითქოს სხვა ვერ მოიფიქრებდა ამის გაკეთებას, ანუ უფრო ჭკვიანი გამოდგა თითქოს ეს ადამიანი და არაფერი არ მოუგია ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე დროს მივედით მეორე შუქნიშთან და იქვე გავჩერდით და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ძალიან ფიქრობდი თან, რომ ეს არის მენტალობის და ეს არის რაღაც განწყობის საკითხი, მეტი არაფერი, თორე ხო არაფერი მოიგო მან. შეიძლება წაეგო პირიქით, იმიტომ რომ საავარიო სიტუაცია შექმნა, საპირისპირო ზოლში უკვე შემოდიოდა მეორე ნაკადი ავტომობილების და აი ამას ვამბობ. ვიცავთ ჩვენ ზედმიწევს, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვარ, მეც ბევრჯერ დამირღვევია და ყოფილი ასეთი შემთხვევებიც, მაგრამ ჩვენგან დაიწყოს საგზაო წესების დაცვა, მე ამის თქმა მინდა და ჩვენ რაღაცეებზე შეიძლება ცოტა დისკომფორტი შეგვექმნას, თუნდაც ფინანსური, თუნდაც მენტალური.
ვიდრე მივეჩვევით.
დიახ, ვიდრე მივეჩვევით, მაგრამ ეს გადალახვადია და ეს განვითარების აბსოლუტურად პროცესია.
აუ ძალიან მინდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში საგზაო უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ ეკატერინე ლალიაშვილთან ერთად. 2 წუთი გრძელდება საუბრის დასრულებამდე, აი მასკულიანი სისტემაზე და ჭკვიან კამერებზე ბევრი ვილაპარაკეთ ჩვენ მაშინ, როცა ამის ეს ხელისუფლების წარმომადგენელის კვლავ და განმარტებებისთვის თქვენთანაც ვილაპარაკია ერთხელ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად. რა ეფექტს ელოდებოდით და რას ხედავთ?
ამ რეფორმამ თავისი გააკეთა ამ ეტაპისთვის, შემცირებას რასაც ვეძახით საგზაო შემთხვევების, თუმცა მოლოდინი უფრო მეტი ქონდა ახსრულების კუთხით, 12 ადამიანი როგორც თქვი ცოტა არის. იმ ფონზე ნინო ჩვენ მეტნაკლებად ხო ვიცოდით რა დარღვევები, რამდენიმე 1000 ხდიდნენ მძღოლები ადმინისტრაციულ დარღვევებში და იმ ფონზე რა აგრესიული მძღოლებით ყავს ჩვენ 12 ადამიანი, ქულების განულება ძალიან ცოტა არის და მე ძალიან ფრთხილად ვარ რომ წელს ჩვენ არ მივიღოთ
ისეთი შედეგი თუ არ გავაგრძელეთ, თუ რაღაც არ გავავითარეთ, ეს შედეგი შეიძლება შეგვიმცირდეს და
აღსრულებას გულისხმობს.
აღსრულების საკითხში, დიახ, აღსრულების საკითხში და შეიძლება წლის ბოლოს ვთქვათ, რომ ცოტა რეგრესი გვაქვს, ამიტომ იმის გამო, რომ ჩვენ კვლავ რაღაცნაირად პროგრესი ვიზეიმოთ და ვთქვათ, რომ შეგვიმცირდა საგზაო შემთხვევები, გადავარჩინეთ ამდენი ადამიანი დაღუპვას თუ დაშავებას, ამაზე ჭირდება კიდევ უფრო სერიოზული დაშენება და ნაბიჯების გადადგმა. სხვა შემთხვევაში ეს არის როგორ არის იცით, აი მაჯაზე რომ მაჯის თემაზე რომ გაქვს დადებული ხელი და როგორ ვცნობ, აი ესე უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა ამ საკითხზე, რომ როგორც კი ოდნავ ხდება ქვემოთ შასვლა და რეგრესი, იქვე სტრაფი დარტყმები უნდა განვახორციელოთ კანონმდებლობაში, აღსრულებაში, ცნობიერებაში, არა მარტო ამ კუთხით, არამედ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით და
ეს ყველაფერი კომპლექსური სისტემურად უნდა ხდებოდეს. სამწუხაროდ ვერ მომასწარით ფრცლად საუბარი ბავშვების სავარძლების აპირებს კიდევ ამ საკითხის. ნახევარი წუთი გვაქვს უბრალოდ.
ბავშვების სავარძლები არის განუყოფელი საკითხი წლევანდელი ჩვენი მუშაობის. ეს ამაზე უნდა გავაკეთოთ განსაკუთრებული აქცენტები, იმიტომ რომ დღეს არიან ყველაზე დაუცველები ჩვენი ბავშვები. აი სტატისტიკა მაჩვენა, აქამდე ჩვენ ერთიან სტატისტიკას განვიხილავდით, მაგრამ ახლა უკვე ასაკობრივმა ჯგუფმა გვანახა, რომ რეალურად დიდი ჩავარდნა გვაქვს ამაში და პარლამენტთან უნდა ვიმუშაოთ.
ამაზე ცალკე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ კონკრეტულად ამ საკითხზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ეკატერინე ლალიაშვილი ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. მოძღვრებოდი ნინო გელაშვილი გადაცემას, სტატო ჯინჯიხაძე გახლდათ ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და გუნახეთ სოციალურ ქსელებში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.